Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីហ្គានីចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានមកដល់រដ្ឋធានីកាប៊ូលការព្រួយបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មលើអាមេរិកកើនឡើងខណៈក្រុមតាលីបង់កាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដល់បន្លាយនៅក្នុងប្រទេសហៃទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់ការបណ្តឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនដែលទំនងជាសញ្ញានៃការខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃតុលាការគូនកាត់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរស្នើកុំឲ្យប្រៀបធៀបការដកទ័ពរបស់អាមេរិកពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចកម្ពុជាប៉ុន្តែគួរសិក្សាករណីជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជននៅក្នុងបរិបទការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្គានីរួមជាមួយអនុប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតបានជិះយន្តហោះចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទុកឲ្យពួកបះបោលតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចវិញ20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការលុកលុយផ្នែកយោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដេញពួកគេចេញពីអំណាចសមាជិកកំពូលរបស់គណៈកម្មការយោធាក្រុមតាលីបង់បានទៅដល់វិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលខណៈពួកអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់បានកាន់កាប់ទីកន្លែងសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងលោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាសហស្ថាបនិកនិងជាអនុប្រធានក្រុមតាលីបង់បានអបអរប្រជាពលរដ្ឋនិងយុទ្ធជនមូជាហ៊ីឌីនអំពីជ័យជំនះរបស់ពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកបានផ្ញើសារតាមវីដេអូជាភាសាផាស់តូពីការិយាល័យរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងដូហានៃប្រទេសកាតាការិយាល័យរបស់លោកបារ៉ាដាក៏បានផ្សាយវីដេអូដែលលោកនិងសហការីមើលការផ្សាយផ្ទាល់អំពីអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់ចូលវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យផងដែរលោកនិយាយថាខ្ញុំនៅទីនេះប្រកាសថាយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់អ្នកនិងអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងធានាថាយើងនឹងផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យជីវិតអ្នកប្រសើរឡើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននិងយុទ្ធជនមូជាហ៊ីឌីនអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabihulla Mujahid បាននិយាយការពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យថាពួកក្រុមយុទ្ធជនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យយាមប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខនៅទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដើម្បីរារាំងភាពច្បូកច្បល់នឹងការលួចបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានបានបោះបង់ប៉ុស្តិ៍ទាំងនេះលោកប្រធានាធិបតីហ្គានីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើ Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីរារាំងការបង្ហូរឈាមលោកបានទៅដល់ប្រទេសតាជីកីស្ថានបន្ទាប់ពីបានចាកចេញភ្លាមៗទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគេមិនដឹងនេះបតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន RFE លោកហ្គានីបានសរសេរថាក្រុមតាលីបង់បានឈ្នះដោយដាវនិងកំភ្លើងហើយឥឡូវនេះពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារកិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជនរួមជាតិយើងពួកគេឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមការសាកល្បងជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីតើពួកគេការពារឈ្មោះនិងកិត្តិយសអាហ្គានីស្ថានឬផ្ដល់អធិភាពនឹងទីកន្លែងនិងបណ្ដាញផ្សេងៗទៀតក្រុមតាលីបង់ត្រូវធានានឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជាតិវិស័យផ្សេងៗនិងស្ត្រីរបស់អាហ្គានីស្ថានដើម្បីទទួលបានភាពស្របច្បាប់នឹងការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ លោកអាប់ដុលឡាអាប់ដុលឡាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្បត្តិសម្បូរជាតិអាហ្គានីស្ថានបានចុះផ្សាយវីដេអូនៅលើ Facebook រិះគន់លោកហ្គានីលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអតីតប្រធានាធិបតីបានចាកចេញពីប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ព្រះជាម្ចាស់នឹងឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវអនុប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាំរូឡាសាឡេដែលបានចាក់ចេញជាមួយប្រធានាធិបតីហ្គានីដែរនោះបានសន្យានៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតថាមិនអោនក្បាលដាក់ក្រុមតាលីបង់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារដែលបានរាយការថាលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសទេក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ផ្នែកភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាមួយសប្តាហ៍ហើយបានទៅដល់ច្រកសំខាន់ៗនៃរដ្ឋធានីកាបូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់អនុវត្តនូវការអត់ធ្មត់បំផុតដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបន្ថែមទៀតថាអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងអស់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ជំនួយដោយគ្មានការរារាំងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅឯកិច្ចប្រជុំជំហរមួយស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាង60ទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីនីយឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគោរពនិងសម្រួលការចាកចេញតាមរបៀបរៀបរយរបស់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននិងជនបរទេសដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសនេះប្រពន្ធនានាថាក្រុមតាលីបង់បានបន្តការចរចាដោយមិនមានលោកហ្គានីនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចដោយនិយាយថាលោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់នោះទេឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកកំពូលម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមកំណើនការគំរាមកំហែងភេរវកម្មពីអាហ្គានីស្ថានដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមតាលីបង់ការព្រមាននេះកើតឡើងខណៈទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលទទួលខុសត្រូវតាមដានការគំរាមកំហែងទាំងនោះប្រឈមនឹងសំណួរថ្មីៗបន្ទាប់ពីយោធាអាហ្គានីស្ថានគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដួលរលំយ៉ាងលឿនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមេលីប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះបានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមន្ត្រីអាមេរិកត្រូវផ្លាស់ប្តូរការវិតម្លៃពីមុនអំពីសមត្ថភាពនៃក្រុមភេរវកម្មកើតឡើងវិញនៅអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងបញ្ហានេះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់1,297នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដល់បលៃនៅក្នុងប្រទេសហៃទីកាលមួយថ្ងៃមុននេះបើតាមពួកអាញាធរសេវាកម្មការពារជនស៊ីវិលនៃប្រទេសហៃទីបានបញ្ជាក់ថាចំនួនមនុស្សរងរបួសក៏បានកើនឡើងដែរដល់5,700នាក់មន្ទីរពេទ្យនានាព្យាយាមជួយអ្នករបួសមកដល់មន្ទីរពេទ្យពួកមន្ត្រីបន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំងរំញ័រ7កណ្ដកសញ្ញា2កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ការរំជួយដីនេះមានចំណុចកណ្ដាលនៅជិតទីក្រុងពទីត្រូដឺនីពេសនៅចម្ងាយប្រហែល125គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចរដ្ឋធានីផតអូព្រីងសក្នុងជម្រៅដី10គីឡូម៉ែត្រនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសិក្សាភូមិគប់ប្រសាការរំជួយផែនដីដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងផ្លូវថ្នល់និងស្ពានបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រត់ចោលទីលំនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទីលោក Ariel Henry បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបដ៏ឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះលោកបានជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Las Cayes កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីមើលការខូចខាតពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Las Cayes ដែលជាទីក្រុងធំទី3នៃប្រទេសហៃទីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ90,000នាក់បានស្ថិតនៅខាងក្រៅផ្ទះអររយៈពេលមួយយប់នៅពេលរលករំញ័របានបន្តធ្វើឲ្យរង្គើតំបន់នោះពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសស ومبي លោក Hakken Hichilema ត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺបានទទួលសំឡេងជាង 50% នៃការបោះឆ្នោតដោយមិនចាំបាច់មានការបោះឆ្នោតជុំទី2 គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសសឹមប៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅរដ្ឋធានីលូសាកាថាលោកហាក់ខែនហ៊ីជីលេម៉ាបានទទួលស្លឹកឆ្នោតជាង 2,800,000 សំឡេងហើយប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកអេដហ្គាលុងហ្គូទទួលបាន 1,800,000 សំឡេងលោកហ៊ីជីលេម៉ាមានអាយុ54ឆ្នាំជាអ្នកជំនួញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាមេដឹកនាំគណៈបករួបរួមអភិវឌ្ឍជាតិកំពុងទាមទារតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងការព្យាយាមលើកទី6របស់លោកជ័យជំនះរបស់លោកហ៊ីជីលេម៉ាត្រូវបានជំរុញដោយការមិនពេញចិត្តរៀលដាលដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះដួលរលំដោយការធ្លាក់ចុះតម្លៃទង់ដែងដែលជាទំនិញនាំចេញសំខាន់ការកើនឡើងអតិផរមានិងភាពអត់ការងារធ្វើដោយខ្លាចជាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកដំបូងបង្អស់ក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនអាចសងបំណុលបរទេសបានកាលពីឆ្នាំមុនលោកលុងហ្កាបានថ្កោលទោសថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីនឹងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជុំទី1ត្រូវបានប្រកាសដោយលោកចៅថាមានអំពើហិង្សាលើអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកនៃគណៈបរណសេស្នាជារបស់លោកដែលកំពុងកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានរារាំងមិនឲ្យលោកហ៊ីជីលេម៉ាធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនគណៈសកម្មជនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋបិតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើបាតកម្មជាសាធារណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីលោកខៃរីចាម៉ាលូឌីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហេឌីនយ៉ាស៊ីនបានដាក់សំណើសុំលាលែងពីតំណែងទៅព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយជាច្រើនខែដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់សំឡេងភាគច្រើនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកខៃរីបានប្រកាសព័ត៌មាននេះនៅក្នុងការបង្ហោះតាម Instagramលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហេឌីនត្រូវបានគេឃើញចូលក្នុងវាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកនឹងដាក់សំណើសុំលាលែងពីតំណែងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រការិយាល័យរបស់លោកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សំការបញ្ជាក់ទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំណាចរបស់លោកមូហេឌីនបានចុះខ្សោយបន្ទាប់ពីការតវ៉ាគ្នាជាច្រើនខែជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាក់ដីខ្មែរក្រហមចាត់ការបណ្ដឹងសារទុករបស់ឃីវសំផនតែទំនងជាសញ្ញានៃការខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃតុលាការកូនកាត់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរស្ដារកុំឲ្យប្រៀបធៀបការដកទ័ពរបស់អាមេរិកពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយកម្ពុជាប៉ុន្តែគួរសិក្សាករណីជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជននៅក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19នៅថ្ងៃនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002ភាគ2របស់ខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយពួកខ្មែរក្រហមសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលនៅរស់រានមានជីវិតរូបនេះអាចជាសញ្ញានៃការឈានទៅរកទីបញ្ចប់នៃតុលាការកូនកាត់មួយនេះខណៈសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតត្រូវបានទម្លាក់ចោលឬមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជូនមកជំនុំជម្រះខណៈមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហព្រះរាជអាញាជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអូនឆេងប៉ូរីកាឲ្យ VOA ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចតទៅ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកសវនាការបណ្ដឹងសារទុកលើសំណុំរឿង002វគ្គ2របស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផនក្នុងអ្វីដែលហាក់បង្ហាញសញ្ញានៃការឈានទៅរកទីបញ្ចប់នៃអង្គជំនុំជម្រះដែលដំណើរការអស់ជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវរងាពណ៌កាគីមាត់និងច្រមុះបិទបាំងដោយម៉ាស់បុរសចំណាស់វ័យ90ឆ្នាំដែលមានបែកប្រជ្រួយពេញថ្ងាសគឺលោកខៀវសំផនអតីតប្រធាននៃគណៈប្រធានរដ្ឋរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេឃើញមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដែលែកមួយសម្រាប់ក្រុមការពារក្តីក្នុងសាសវនាការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិត ធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចមកហើយក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1តក្កិននៃការជន្លៀសបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនឹងការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោយខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាចនៅខែមេសាឆ្នាំ1975សវនាកាលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍នេះនឹងផ្ដោតលើសាដិកាកាលពីឆ្នាំ2018របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យនួនជានិងខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ចាមនិងវៀតណាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954និងអំពើមនុស្សឃាតប្រព្រឹត្តដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែលោកនួនជាអតីតបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមបានស្លាប់អំឡុងពេលជាប់ឃុំខ្លួននៅខែសីហាឆ្នាំ2019បទចោទនឹងដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងរូបលោកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ត្រូវផុតរលត់លោកខេសំផនមិនបានឡើងថ្លែងក្នុងសវនាការនាថ្ងៃដំបូងនេះទេតែលោកកុងសំអនដែលជាសហមេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកបានឡើងបង្ហាញសារណាដោយបានវីប្រហារទៅលើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាបានរំលោភបំពាននីតិវិធីហើយក្នុងបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកខេសំផននោះទៀតសោតក៏បានស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះកំពូលរបស់សាលាក្តីធ្វើមុខភាពលើសាលដីការបស់សាលាដំបូងនិងការចាត់ប្រកាមផ្សេងទៀតលោកខេសំផនក៏បានស្នើឲ្យតុលាការកែប្រែការផ្តន្ទាទោសអស់មួយជីវិតមកជាការដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពេលកំណត់ណាមួយលោកកុងសំអនបានចោទអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាមិនបានគោរពតាមវិធានទីក្នុងរបស់សាលាក្តីដែលមិនបានធ្វើសេចក្តីសម្អាងហេតុជាលេខលាក់អសរពេលប្រកាសសារក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ2កាលពីឆ្នាំ2008ឡើយតែបានធ្វើនៅរយៈពេល6ខែក្រោយពោលគឺនៅដើមឆ្នាំ2019
សម្រាប់យើងគឺមានបញ្ហាហើយជាបញ្ហាធំទៀតផងគឺថាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ចៅក្រមត្រូវគោរពច្បាប់ចៅក្រមជាអ្នកធានាការគោរពច្បាប់និងជាអ្នករក្សាសេរីភាពបុគ្គលនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានបើចៅក្រមខ្លួនឯងមិនគោរពទុកវិធានច្បាប់របស់ខ្លួននោះគឺចាប់តែម្ដងនោះគឺជាបរាជ័យក្នុងវិស័យច្បាប់ដែលជាការធ្វើតាមទំនឹងចិត្តគ្មាននីតិរដ្ឋនិងគ្មានទំនុកចិត្តលើយុត្តិធម៌
សហប្រតិភិអញ្ញាជាតិគឺអ្នកស្រីជាលៀងបានឡើងតបនឹងក្រុមមេធាវីកាពីក្តីថាមិនមានការរំលោភបំពាននីតិវិធីណាមួយក្នុងការចាត់ការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដោយសាលាដំបងឡើយសវនាកាលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សឬយ៉ាងយូរថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយបើតាមការវិភាគតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅចុងឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅដំណាក់កាលអង្គបូរីជំនុំជម្រះរវាងភិក្ខុជាតិនិងភិក្ខុអន្តរជាតិលើសំណុំរឿង003ប្រឆាំងមេតិហ៊ានជើងទឹកខ្មែរក្រហមមាសមុតនិងសំណុំរឿង004ប្រឆាំងនឹងអតីតលេខាតំបន់13របស់ខ្មែរក្រហមគឺយឹមទឹកដំណើរការចុងក្រោយនៃសំណុំរឿងលោកខៀវសំផននេះអាចបង្ហាញនូវសញ្ញានៃការឈានទៅរកទីបញ្ចប់របស់សាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះដែលបានចំណាយពេលជាក់ស្ដែងអស់15ឆ្នាំនៃការងារនិងចាយប្រាក់អស់330លានដុល្លារលោកឡុងបញ្ញវុធអ្នកអង្កេតការយូរឆ្នាំទៅលើដំណើរការសាលាក្តីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
សំណុំរឿង02/2គឺស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការកំពូលអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាតើនៅពេលដែលតុលាការកំពូលប្រកាសសាលដីកាតកតសំណុំរឿង02/2វាជាសញ្ញានៅក្នុងការដាក់ចប់នៅដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរធំទៀតបើយើងមើលជាទូទៅវាស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅបែបហ្នឹងហើយពីព្រោះអីយើងគ្មានជំនឿជឿជាក់ថាសំណុំរឿង03 04និងឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះឡើយដោយសារតែភាពខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការចេញដីកាដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនហើយអង្គបូរីមិនអាចត្រូវសម្លេងគ្រប់គ្រងលើលោកបាននៅក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអតីតមេបញ្ជាការអង្គភាពយោធាមួយនៅតំបន់បូព៌ារបស់ខ្មែរក្រហមផងដែរមុននឹងភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977 បានសម្ដែងការជំទាស់មិនចង់ឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមដំណើរការហួសពីសំណុំរឿងសុសុន2ឡើយលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីបានលើកឡើងថាខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏មិននឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយថាដំណើរការបង្ហើយនៃសំណុំរឿងសុសុន2វគ្គ2នេះជាសញ្ញានៃការឈានទៅបិទបញ្ចប់សាលាក្តីឬយ៉ាងណាតែបានរំលេចអំពីភាពជាប់គាំងខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិលើសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004
អញ្ចឹងអ្វីដែលដំណើរពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022យើងខ្ញុំមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ថាតើនៅចុងឆ្នាំ2022បើសិនជាប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង 02/02 នេះបិទបញ្ចប់តើវាជាដំណើរការនៃបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃតុលាការនេះដែរទេ
អ្នកនាំពាក្យរួមនេះបានបន្ថែមថាតុលាការនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដូចជាការរៀបចំនីតិវិធីបិទបញ្ចប់និងរៀបចំទុកដាក់ឯកសារជាង2លើកទៅដែលចងក្រងបានពីសំណុំរឿង 001 មកដល់សំណុំរឿង 002 នេះរីកាពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅជារាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ការដកទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការចូលកាន់កាប់របស់ក្រុមបាបោតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសនេះនាំឲ្យមានការពិភាក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកខ្លះបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនេះទៅនឹងការដកទ័ពរបស់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1975រហូតធ្វើឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងប្រទេសប្រព័ន្ធវិទូខ្មែរស្នើគុំឲ្យមានការប្រៀបធៀបស្ថានភាពប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគួរពិចារណាសិក្សាករណីជាក់ស្ដែងមួយមួយលោកសុនារិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់ទាហានអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយការវាយប្រហារដោយយន្តហោះលើអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសមួយនេះការដកកងទ័ពនេះនាំឲ្យក្រុមបះបោតាលីបង់បានវាយឈ្លានពានហើយចូលកាន់កាប់ប្រទេសមួយនេះរហូតដល់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសហើយមានការផ្ទេរអំណាចទៅក្រុមតាលីបង់ការចាកចេញរបស់អាមេរិកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនេះដូចទៅនឹងស្ថានភាពនៃការចាកចេញរបស់ទាហានអាមេរិកពីកម្ពុជាក្រោយគ្រប់គ្រងរបបលន់នល់ឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ការពិភាក្សាលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏បានដាក់បន្ទុកទៅលើអាមេរិកថាបានចាកចេញពីកម្ពុជានាំឲ្យមានរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងពីការបណ្ដេញចេញប្រជាជនកម្ពុជាដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលពេលនោះក្រុមខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានស្នើឲ្យសាធារណជនកម្ពុជាកុំប្រៀបធៀបស្ថានភាពនៅកម្ពុជាកាលពីប្រមាណ46ឆ្នាំមុនទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាករណីនីមួយៗជាក់ស្ដែងដោយកុំពិភាក្សាដោយប្រកាន់និន្នាការនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកឌៀបសុផលបានថ្លែងថាការប្រៀបធៀបព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការលំបាកហើយវាមិនដូចគ្នានោះទេ
យើងមិនបាច់ប្រៀបធៀបទេយើងមិនបាច់ប្រៀបធៀបពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រគេមិនឲ្យប្រៀបធៀបហើយគេក៏មិនឲ្យធ្វើលក្ខណៈឆ្នោតនាំឲ្យដែរណាស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងឯងបានណាកម្មសាមរិទ្ធអញ្ចឹងមិនបាច់ទេគ្រាន់តែសិក្សាថានៅស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងចូលទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញអញ្ចឹង
លោកឌៀបសុផលដែលបាននិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានសៀវភៅប្រភពសង្គ្រាមកម្ពុជាដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2018បានបន្ថែមថា
ហើយមិនត្រូវយកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រយកទៅបំរើឧបករណ៍នយោបាយឬជជែកយកចាញ់យកឈ្នះនោះទេវានឹងឲ្យវានឹងនាំឲ្យខូចវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស្វែងរកការពិត
បើតាមលោកឌៀបសុផលកាលពីសម័យសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែចាញ់សង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរនោះទេតែចាញ់នៅឥណ្ឌូចិនទាំងមូលដែលកាលនោះជាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជានៅឥណ្ឌូចិនលោកបញ្ជាក់ថា
គោលបំណងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោសសម្អាតពួកកុម្មុយនីសមិនបានជោគជ័យទេអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសម្រេចនៅលើទិសដៅសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនគឺជាបរាជ័យការដកកងទ័ពនេះចូលនៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺទិសដៅដើម្បីបោសសម្អាតពួកឧទានពួកភេរវកម្មពួក
ព្រះរាជករបន្ទាប់ពីបានធ្វើផ្ទុះនៅ World Trade Center ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001
រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001ដែលទាហានអាមេរិកបានឈ្លានពានអាហ្គានីស្ថានដើម្បីស្វែងរកក្រុមភេរវជនអាល់កៃដាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាជាក្រុមវាយប្រហារអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដែលសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់និងរបួសប្រមាណ 6,000 នាក់ការដកកងទ័ពនេះជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដែលថាកងទ័ពនឹងចាកចេញអស់ត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អំពើហិង្សានៅសមរភូមិរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិងក្រុមបះបោរតាលីបង់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅពេលដែលកងកម្លាំងអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដកចេញតាមបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden លោកឌីសផលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់បន្ថែមថាមុនពេលដែលអាមេរិកដកចេញកងទ័ពពីកម្ពុជាគឺមានការវាយប្រហារចូលរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមរួចហើយដូច្នេះលោកថាការដកកងទ័ពនោះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយលោកបន្ថែមថាវាជាការពិបាកវាយតម្លៃថាតើអាមេរិកឈ្លានពានឬមិនឈ្លានពានកម្ពុជាកាលនោះពីព្រោះវាជាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលមានភាគីលន់នល់អតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចសីហនុនិងក្រុមប៉ុលពត
បើលន់នល់មិនអនុញ្ញាតលន់នល់ក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលន់នល់ដែលជាភាគីខ្មែរដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពុំមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
បើតាមលោកឌៀបសុផលអាមេរិកបានដាក់កងទ័ពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនដល់មួយខែនោះទេប៉ុន្តែការទម្លាក់គ្រាប់បែកមានរយៈពេលប្រមាណ6ខែលោកបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកលើរបបលន់នល់ច្រើនជារូបភាពតំណាងនយោបាយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងការទូតរយៈពេល5ឆ្នាំដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់មុនខ្មែរក្រហមចូលមកដល់និងកាន់កាប់ប្រទេសលោកសម្បូរម៉ានារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់បានថ្លែងថាសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំប្រទេសជារឿងសំខាន់មួយក្នុងការធានាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសក្រោយការដកកងទ័ពរបស់ប្រទេសណាមួយលោកបន្តថាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានក៏នៅមានកម្រិតដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាដែរលោកស្នើឲ្យបញ្ញវន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិចារណាហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ត្រូវបានចោទសំណួរពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងអំពីការដកកងទ័ពពីអាហ្គានីស្ថានដោយគ្នានឹងភាពភ័យខ្លាចដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1975លោក Biden បានថ្លែងថាក្រុមបះបោរតាលីបង់មិនដូចទាហានវៀតណាមនោះទេគឺពួកគេមិនអាចប្រៀបសមត្ថភាពសំបីតែបន្តិចដូច្នេះនឹងមិនមានកលតិសៈណាកើតឡើងដែលមានប្រជាជនឡើងតាមកម្មចិនដើរទៅកាន់ដំបូលនៃស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីជីអូថំភេកចៈចាក់ចែងនោះទេលោកបណ្ឌិតគិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាការដកកងទ័ពពីអាហ្គានីស្ថានតិចឬច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកស្រាវជ្រាវនឹកឃើញការដកកងទ័ពដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ1975ពីប្រទេសកម្ពុជាបើទោះលក្ខខណ្ឌកាលនោះនិងពេលឥឡូវនេះខុសគ្នាខ្លះលោកបន្តថាកាលនោះជាសង្គ្រាមរវាងប្លុកមនោគមវិជ្ជានយោបាយហើយការជាប់ពាក់ព័ន្ធពេលនោះមិនផ្ទាល់ដោយអាមេរិកឈរជើងនៅអាហ្គានីស្ថាន20ឆ្នាំនោះទេលោកបន្តថាអាមេរិកមិនមែនចាញ់ឬឈ្នះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែវាជាពេលវេលាមួយដើម្បីប៉ះប៉ូវនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក្រោយចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានលោកគិនភីបញ្ជាក់ថារូបភាពអវិជ្ជមាននៃការចាក់ចែងនេះគឺប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានជាអ្នកចាញ់
យើងមិនកំពឹងថាតាលីបង់នឹងគ្រប់គ្រងដោយសន្តិភាពដោយប្រជាធិបតេយ្យដោយការគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្សទេហើយយើងជឿជាក់ថាសង្គ្រាមស៊ីវិលអំពើហិង្សានឹងមានការទុះឡើងអ្វីដែលយើងពិបាកនឹងសម័យនោះគឺដោយដែលកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចែងទៅ
លោកគិនភីឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយការចាក់ចែងរបស់អាមេរិកពីកម្ពុជា ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះមិនបានខ្វល់អ្វីទៀតទេហើយពុំដែលមានអន្តរាគមន៍ប្រឆាំងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេ
ចំណែកបានយើងមើលឃើញថាការចាត់ចែងមកគាត់ហាក់ដូចជាបន្សល់ទុកនៅសោកនាដកម្មមួយជាការបោកចោលឲ្យរបបវៀតវិឃាតមួយចូលមកកាន់កាប់
អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាការវិភាគនិងប្រៀបធៀបស្ថានភាពនៅអាហ្គានីស្ថាននិងកម្ពុជាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាការដាក់ទ័ពរបស់អាមេរិកក្នុងប្រទេសណាមួយជាបេសកកម្មជួយមិនមែនជាបេសកកម្មមកត្រួតត្រាលើប្រទេសណាមួយទេលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ទៀតថាសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងនៅកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលគឺទាហានអាមេរិកចូលរួមប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនៅឥណ្ឌូចិនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏បានក្លាយជាជនរងគ្រោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជននៅក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាថតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាត្រីនេះភ្នំពេញនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជនក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីក្មេងចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីស្រស់ចា
ចាសសូមជម្រាបសួរបង
ចាសូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងរីករាលដាលក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកសម្រាប់កម្ពុជាចាប់តាំងពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះមានវត្តមាននាដើមឆ្នាំ2020រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគេឃើញថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យក្នុងនោះយុវជនដែលជាវ័យសំខាន់ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយក៏កាន់តែប៉ះពាល់ដោយសារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរចង់ដឹងលម្អិតថាតើជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់យុវជនជាពិសេសការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់បកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណច្រើនជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះយើងមកជជែកលើប្រធានបទទាក់ទងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅកាន់យុវជនចំពោះការកាត់ឡើងនៃជំងឺ COVID ជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញចេះថាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមខ្ញុំគាត់ថាយុវជនភាគច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេល COVID នេះគឺវាធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនគឺបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជាដំបូងខ្ញុំនឹងលើកអំពីយុវជនហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាយុវជនដែលកំពុងតែស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានជំងឺ COVID នេះខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងគឺនឹងត្រូវការទាំងត្រូវបានកាត់បន្ថយរួមមានទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញជាក់លាក់ណាមួយសកម្មភាពនៅក្នុងការគៀងកងឲ្យយុវជនចូលរួមទៅលើសកម្មភាពអីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈឬក៏ធ្វើឲ្យគេហៅថាប្រយោជន៍សង្គមណាមួយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈផ្សារហ្នឹងគឺនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះទៅយុវជនគឺគាត់អខានមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នេះដែលតើអញ្ចឹងកាលណាគាត់អខានមានន័យថាឱកាសនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងផ្នែកស្មារតីអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងនៃសង្គមជាតិតៃហ្នឹងគឺវានឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងមានន័យថាកាត់បន្ថយច្រើននៅស្ថានភាពដែលយើងអត់មានកូវីដអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយនៃការបាត់បង់ឱកាសរបស់យុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏យុវជនដែលជាtarget របស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីលើកកម្ពស់វិជាតបតៃហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើគេហៅថាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអីទាំងអស់ឬក៏យុវជនដែលគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាបាត់បង់ទៅការតបជួបជាមួយនឹងយុវជនដែលជា target យុវជននៅតាមខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអាសកម្មភាពឬក៏អាគម្រោងឬក៏ផែនការដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងការនៅក្នុងនៃពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងគឺវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពតិចខ្ញុំមើលទៅហោថាបើសិនជាមានគម្រោងណាមួយដើម្បីពង្រឹងស្មារតីក៏ដូចជាចំណេះដឹងយុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តគេធ្វើទៅគេមានយុទ្ធសំដៅlike គោលបំណងអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្វីវាប្រែប្រួលទៅតាមអនឡាញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអាគុណភាពនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងការកើតឡើងនៃជំងឺ Covid នេះគឺវាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំផែនការក៏ដូចជាគម្រោងផ្សេងៗរបស់បណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅកាន់យុវជនហ្នឹងគឺបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលើចំណុចទី3ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង education ជាងនឹងហៅថានៅតាមម្ដងសកលវិទ្យាល័យចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងជំងឺ Covid នេះមានការបិទបើកហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបិទតែម្ដងត្រូវបិទហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធនៃការសិក្សាប្រព័ន្ធនៃការបង្រៀនហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅតាមអនឡាញទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាសិស្សអត់មកសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែល move system ទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ online ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យយុវជនជាពិសេសហ្នឹងគឺសិស្សានុសិស្សឬក៏និស្សិតហ្នឹងគឺមានភាពលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានមិនក្នុងការត្រឹមតែទទួលបានចំណេះដឹងតែមានភាពលំបាកនៅក្នុងការរៀនឬក៏នៅក្នុងការគេហៅថាទទួលបានចំណេះដឹងនៅតាមការសិក្សាឬក៏តាមការបដិបត្តិបែបអនឡាញហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះក៏ជាចំណុចមួយដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់មានផលវិបាកចំពោះការសិក្សាក៏ដូចជាការរៀនសូត្រនៅតាមអនឡាញនេះផងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំលើក 3មុំនេះតកតងជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់តកតងជាមួយ COVID ហើយខ្ញុំចង់លើកចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលយើងមើលឃើញថាវាជាផលប៉ះពាល់ដែលមានសក្តានុពលធំធេងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចផងហើយចំពោះយុវជនខ្លួនឯងផងបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំយើងដឹងថាចំនួនប្រជាជនចំពោះចំនួនយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអាចជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយហើយបើសិនជាយើងក៏លេខមើលអំឡុងពេលឬក៏ក្រោយពេលដែរ COVID កាត់ឡើងហ្នឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមជាងគេហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការងារហើយនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលនៅក្នុងវិស័យការងារនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនហើយកន្លងមកដូចជា World Bank ធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីហានិភ័យនៅក្នុងការបាត់បង់ការងារជិត2លានការងារហ្នឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជា COVID នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងការកើតឡើងនៃជំងឺ COVID នេះកន្លងមកហ្នឹងគឺមានកម្មកររោងចក្រប្រហែលជា20ម៉ឺនដែលកំពុងប្រឈមនឹងក្នុងការជួហើយមកដល់ពេលនេះយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើស្ថានភាពនៃការជួនិងការបិទនឹងវាមានលក្ខណៈប្រសើរយ៉ាងម៉េចមានរោងចក្រណាខ្លះបិទហើយគឺយើងមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញអំពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគាត់ហើយទី2នៅក្នុងទម្រង់ការងារទៀតតកតងជាមួយនឹងកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅថៃឬយើងបានដឹងអំពីការត្រឡប់មកវិញរបស់បងប្អូនកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅថៃប្រហែលជាង2លានអ្នកហ្នឹងវាគឺជាបន្ទុកឬក៏វាជាស្ថានភាពអាក្រក់មួយចំពោះពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ការងារហើយគាត់ត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅក្នុងវិស័យការងារដែររួមមានកម្មករក៏ដូចជាយុវជនដែលក៏ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាវិស័យដែលទទួលរងនៅការប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅក្នុងវិបត្តិ COVID នេះខ្ញុំសូមលើកទ្រុសទ្រុសប៉ុណ្ណឹងអំពីផលប៉ះពាល់របស់យុវជននៅក្នុងស្ថានភាព COVID នៅតាមបណ្ដាវិស័យផ្សេងៗនេះ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់នៅលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាលោកលានជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពីភាសាពីប្រធានបទការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជនក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវិក្កមិនចាស់ស្រីស្រស់បានលើកឡើងច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើយុវជនចាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយវិញតើកញ្ញាមើលឃើញថាយុវជនប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយនិងនយោបាយដោយសារតើការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយតើចំណុចណាដែលស្រីស្រស់គិតថាជាបញ្ហាចម្បងបំផុតសម្រាប់យុវជនហើយហេតុអ្វីដែរចាស
់អរគុណមិញខ្ញុំបានលើកជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅច្រើនដែលខ្ញុំមិនចំពោះតែកិច្ចការងារនយោបាយនិងសង្គមទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់មុំតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាចម្បងរបស់យុវជនហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងនិងក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានច្បាប់មួយចំនួនដែលយើងបានរៀបចំរួចហើយតទៅជាមួយនឹងការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នការគ្រប់គ្រង COVID ក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យនិងសារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលខ្ញុំមើលឃើញថាសារាចរណែនាំទាំងអស់នោះវាអាចនឹងមានអតិពលច្រើនចំពោះការរដ្ឋបတ်នៃសកម្មភាពយុវជនមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនេះអញ្ចឹងបញ្ហាចម្បងនេះអានេះគឺជាបញ្ហារបស់យុវជនដែលថាការកើតឡើងនៃច្បាប់ឬក៏អនុក្រឹត្យឬក៏សារាចរអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់យុវជននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមហ្នឹងគឺមានការរឹតបន្តឹងហើយជាមួយទៅហោថាតកតងជាមួយនឹងការដាល់ល្បាតព្រៃតកតងជាមួយនឹងការចេញហាញាថៃអីហ្នឹងគឺมันអាចប្រហែលជាมันអាចធ្វើទៅបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាស្ថានភាព COVID នេះគឺធ្វើឲ្យឱកាសរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហ្នឹងគឺមានគេហៅថាមានកម្រិតតិចតួចនៅក្នុងបរិបទនេះអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈម ខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារសង្គមហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងតតិភាពនយោបាយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2022-23យើងមានការបោះឆ្នោតហើយតតិភាពស្ថានភាពកូវីដហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទូស្បាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចូលរួមឬក៏គេហៅថាការគៀងគងការជួបរវាងអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏ម្ចាស់ឆ្នោតអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាក៏ត្រូវបានរដ្ឋបတ်ឬក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ខ្លះដែរហើយទាំងអស់នេះហើយវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអំពីអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានភាពរៀងរយាលគ្នាឬក៏ដាច់ពីគ្នាដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការចូលរួមរបស់យុវជនមួយចំនួននៅក្នុងបកនយោបាយអីចឹងទៅដោយសារតែក៏អត់មានសកម្មភាពចឹងមានន័យថាឱកាសរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយហ្នឹងក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំប្រោតជាងគេហ្នឹងគឺតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនៅក្នុងសកម្មភាពកូវីដនេះគឺមានភាពរដ្ឋបတ်ខ្លាំងហើយជាក់ស្ដែងនឹងយើងឃើញហើយថាមានការផែនញ៉ាំផែនអីជាដើមនោះគឺមានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងមានការប្រទីងប្រទង់រហូតដល់មានអំពើហិង្សាផ្សេងៗកើតឡើងហើយមកដល់តាំងពីកូវីដកើតឡើងមកដល់ពេលនេះទស្សនវិជ្ជានៃការធ្វើហើយញ៉ាត់ឬក៏ធ្វើបាតកម្មដាក់អហិង្សាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចមិនសូវមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះវាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់អញ្ចឹងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការជួយសង្គមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរ
ចា៎សិស្សរយើងមើលថាប្រសិនបើយុវជននៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយនៅនយោបាយតើកញ្ញាយល់ឃើញថាអនាគតរបស់យុវជននឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាវិញចា៎
អគុណខ្ញុំគិតថាពាក្យមួយដែលគេអាសានិយាយជាងគេហ្នឹងគឺយុវជនគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រទេសជាតិណាអីទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាពាក្យដើម្បីបង្ហាញអំពីគេហៅថាសក្តានុពលក៏ដូចជាទូននីតិរបស់យុវជននៅក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឬក៏នៅក្នុងការពង្រឹងប្រទេសជាតិហើយនៅពេលដែលឱកាសរបស់យុវជនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ឱកាសគឺវាអាចមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់លើកតែឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ដើម្បីលើកឡើងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់អញ្ចឹងមានន័យថាធនធានយុវជនដែលជាចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេសម្លេងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានទុកមួយឡែកមិនត្រូវបានបញ្ចេញមកក្រៅដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនថាតើយុវជនហ្នឹងគាត់យល់យ៉ាងម៉េចគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅលើការដោះស្រាយទៅលើការសម្រេចចិត្តបែបនេះតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលឱកាសរបស់យុវជនមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិមួយប្រហែលជាអាចជួបទៅលើការអភិវឌ្ឍដែលมันមានដំណាក់ភាពណាការអភិវឌ្ឍដែលអាចមានអំពើពុករលួយច្រើនពួកយុវជនគឺជាគន្ធានសំខាន់នៅក្នុងការតាមដានឬក៏នៅក្នុងការទាញទឹកដៅនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសមួយឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលឱកាសឬក៏នៅពេលដែលការចូលរួមរបស់យុវជនមិនត្រូវបានជំរុញនោះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រកួតជាតិអានេះទី1ហើយទី2គឺតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍយុវជនខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាសម្លេងយុវជនឬក៏ការរដ្ឋបတ်បែបនេះនៅតែមានអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងបញ្ហាសង្គមវាអត់មានច្រើនហើយមួយទៀតក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្លួនឯងពីព្រោះបើយើងនិយាយយុវជនចំនួនច្រើនតែយើងក៏ខ្វល់អំពីគុណភាពរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្លេងគាត់មិនត្រូវបានស្ដាប់ឬក៏មិនត្រូវបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាការបង្កើតគេហៅថាគោលនយោបាយក៏ដូចជាសកម្មភាពណាមួយដើម្បីបំពាក់បំពន់សកម្មភាពសន្តោសសមត្ថភាពរបស់យុវជនហ្នឹងប្រហែលជាមិនសូវគេយកចិត្តទុកដាក់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយុវជនមិនមានសមត្ថភាពអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលជាហានិភ័យមែនទែនចំពោះប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍมันមានភាពរីចចម្រើនក៏ឬក៏លឿនជឿនលឿនដែលมันអាចប្រៀបធៀបបានជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត
ចា៎សិស្សស្រីគិតថាយុវជនយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យពួកគេនៅតែអាចបន្តចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយនៅនយោបាយបាននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19
អរគុណការរីករាលដាលជំងឺ COVID នេះវាមិនមែនមានត្រឹមតែគុណវិបត្តិទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសខ្លះៗរបស់យុវជននៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពដែរអសានពី COVID គឺជារឿងដែលយើងមិនអាចទប់បានអានឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយយុវជនក៏ត្រូវដឹងថាតើខ្លួនឯងគួរធ្វើអីដើម្បីអាចទាញឱកាស ពីស្ថានភាពនេះបានខ្ញុំគិតថារឿងមួយចំនួនដែលយុវជននៅតែអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការតបជាប់ខ្លួនឯងទៅនឹងស្កិច្ចការងារសង្គមខ្លះខ្លះដែលសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏នៅតែមានសកម្មភាពដែរខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះមានន័យថាទោះបីជាមានស្ថានភាពកូវីដដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏គេនៅតែអាចធ្វើតាមអនឡាញឬក៏មានការប្រជុំតាម Zoom ឬក៏តាម Google Meet អីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាឱកាសដែរដែលយុវជនអាចស្រូបយកឱកាសហ្នឹងអាចទាញយកឱកាសហ្នឹងក្នុងការចូលរួមចែកពិភាក្សាឬក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាអនឡាញហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងឱកាសខ្លួនឯងនៅក្នុងការបន្តតបជួបខ្លួនឯងជាមួយនឹងកិច្ចការងារសង្គមអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដែរនៅក្នុងការដែលយុវជនអាចនៅតែតបជួបខ្លួនឯងជាមួយនឹងកិច្ចការងារសង្គមហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពកូវីដក៏ជាកត្តាមួយឬក៏ជាកម្លាំងជំរុញមួយដែរដែលធ្វើឲ្យយុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនឬក៏សិស្សានុសិស្សចាប់ផ្ដើមមានគំនិតវិវត្តទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឬក៏បណ្ដាញសង្គមថ្មីៗដើម្បីអាចតបជួបខ្លួនឯងទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតឬក៏ទៅកិច្ចការងារផ្សេងទៀតដែលមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាស្ថានភាពកូវីដគឺជារឿងដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេប៉ុន្តែចំពោះយុវជនខ្លួនឯងយើងគួរតែពិចារណាទៅលើការប្រើប្រាស់នៅឱកាសនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីព្រោះថាសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាការចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើតាមអនឡាញអញ្ចឹងយើងអាចនៅតែអាចចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់ការពិភាក្សាទាំងអស់ហ្នឹងនៅតាមអនឡាញទោះបីជាវាមានភាពលំបាកចំពោះយើងប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងដែលយើងគិតថាយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពផងដែរ
អរគុណស្រីត្រោះចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីតើសិស្សស្រស់មានសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជននៅក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចា
៎អរគុណច្រើនបើសិនជាយើងមើលទៅរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានជាការចេញនៅវិធានការណាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការជួយយុវជនដូចយើងបានជជែកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយុវជនដែលគាត់ធ្វើការងារសង្គមអីទេគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងមុំការងារវិញមើលទៅរដ្ឋាភិបាលគឺកំពុងតែគេហៅថាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើម៉េចគឺអាចតេទៀងការវិនិយោគក៏ដូចជាបង្កើតការងារទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមិនទាន់មានជាការបង្កើនជាសេចក្តីណែនាំដើម្បីជួយជំរុញពួកគាត់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាយកឱកាសនេះនៅក្នុងការឬក៏នៅក្នុងនៃរដ្ឋបတ်សកម្មភាពរបស់យុវជនដែលធ្វើការងារសង្គមជាច្រើនជាងការលើកទឹកចិត្តទៅវិញ
សោះគឺបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនហើយនិយាយអំពីបញ្ហាដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតបើសិនជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជននឹងនៅតែបន្តមានហើយមិនមានការដោះស្រាយអីជាដើមអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់ស្រីស្រស់តារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជននៅតែអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយជាពិសេសធានាថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់យុវជនចា៎
អរគុណច្រើនតាមពិតទៅដូចខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងស្ថានភាពកូវីដវាជាស្ថានភាពមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការជួបជុំហើយវាអាចធ្វើឲ្យដំណើរការជាតិកាយហ្នឹងគឺมันអនុវត្តបានល្អទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនដោយសារកូកូវីដនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកម្ពុជាទៅតៃនឹងយកលេសនឹងនៅក្នុងការបន្តរដ្ឋបတ်សិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាទៅតៃនឹងទេហើយតកតងជាមួយនឹងកតបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននឹងគឺបន្តសកម្មភាពសង្គមនឹងខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិមួយគឺទៅបាននៅពេលដែលយុវជនខ្លះជាយុវជនសកម្មការអភិវឌ្ឍមិនអាចបដោតត្រឹមតែមេដឹកនាំក្លាហានឬក៏អីទេប៉ុន្តែជាការរៀបចំធឿមយ៉ាងម៉េចឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនឹងជាយុវជនសកម្មមានភាពសកម្មនៅក្នុងការតាមដានទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានភាពសកម្មនៅក្នុងការផ្ដល់ជាគំនិតមានភាពសកម្មនៅក្នុងការបង្ហាញមតិច្បាប់ខ្លួនឯងជាមួយការអភិវឌ្ឍហើយបើសិនជាយើងមិនជំរុញបែបនេះទេខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍនឹងគឺនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវដូចជាការអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃអញ្ចឹងហើយសំណួរយើងសួរថាតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យការចូលរួមរបស់យុវជននឹង វាមានភាពផុសផុលនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីយុវជនយើងមានបច្ចាក់ទៅលើគោលបំណងមួយចំនួនថាចង់ឲ្យយុវជននឹងចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែធៀបពិតនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមទៅលើបញ្ហារសើបឬក៏បញ្ហាដែលជាប្រយោជន៍ជាតិធំធំវាត្រូវបានទឹកត្បិតទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញចេះថាចំណុច3ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដោតបើសិនជាចង់ឲ្យដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងមានភាពលឿនឬក៏រហ័សចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកស្មារតីជាទូទៅយើងដឹងហើយថាมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើឬក៏គាត់មានគេហៅថា interest មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើទៅរឿងក្តៅក្តៅឬក៏រឿងដែលវារៀងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែរឿងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ជាតិដូចជារឿងបរិស្ថានដូចជារឿងអំពើពុករលួយអីទាំងអស់ហ្នឹងការបាត់លុយជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមិនសូវមានការមិនឃើញមានការលើកទឹកចិត្តចំពោះយុវជនដែលគាត់ធ្វើការរឿងហ្នឹងទេដូចជាការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបូមខ្សាច់បូមអីហ្នឹងគឺអត់មានទេហើយផ្ទុយទៅវិញយុវជនដែលគាត់ធ្វើការរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើជាត្រូវមានការរដ្ឋបတ်អីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយចោលពីបទល្មើសក្បត់ជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនផ្សេងហ្នឹងនាំគ្នាខ្វល់ខ្វល់ពីបញ្ហាប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលជាចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលគូប្រចាំគឺការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ភាពជាគំរូទៅកាន់យុវជនណាដែលគាត់ខលហានមិនមែនផ្ដល់តែគំរូឬក៏លើកទឹកចិត្តតែយុវជនណាដែលធ្វើការបម្រើបាក់ទេគឺការផ្ដល់ឬក៏លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនណាដែលគាត់ធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិពិតប្រាកដដែលគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការរក្សានៅប្រជាជាតិឬក៏ធនធានធម្មជាតិអីទាំងអស់ចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាការពិចារណាទៅលើការរៀបភេរញ្ញវត្ថុមិនយើងនិយាយពីស្មារតីហើយទី2ខ្ញុំនិយាយរឿងហេរញ្ញវត្ថុពីព្រោះថាការជំរុញឲ្យយុវជនសកម្មទៅបានហ្នឹងវាទោះតែយើងមានគោលមានផែនការហេរញ្ញវត្ថុខ្លះដែរដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងនៅក្នុងការចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការនៅក្នុងរឿងបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃគេលើកកម្ពស់ខ្លាំងណាស់ចំពោះយុវជនដែលគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលគេមានជាសកម្មភាពច្រើនណាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការផ្ដល់ជាផែនការដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តសកម្មភាពដើម្បីអភិរក្សឬក៏ការពារប្រជារបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាមានតិចណាស់ចំពោះផែនការហិរញ្ញវត្ថុទៅលើការផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជននៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការបើកលំហទៅដល់ភាគីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការជួយយុវជនលើកទឹកចិត្តយុវជនឬក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនធ្វើកិច្ចការងារសង្គមកន្លងមកខ្ញុំមិនសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងហាក់ដូចជាមានភាពសប្បាយចិត្តខ្លាំងចំពោះកិច្ចការងាររបស់ NGO មួយចំនួននេះហើយកន្លងមកហ្នឹងមានការចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងថាជាអង្គការដែលធ្វើការឲ្យបតិសដែលចងបតិសអីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងក៏មិនចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកឡើងហើយថាការបើកលំហឲ្យបណ្ដាសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការកលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងរៀងសេរីជាងហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះយើងអាចនឹងមានឬក៏ពង្រីកសកម្មភាពនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តជនឲ្យចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមហ្នឹងគឺបានកាន់តែច្រើនឡើងហើយកន្លងមកយើងមិនសូវឃើញមានការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាភាពជាដៃគូរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការផ្នែកការងារសង្គមឬក៏ការលើកកម្ពស់ឲ្យយុវជនចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមទេហើយហាក់ដូចជាមានការមើលឃើញថាជាការធ្វើជួយបរទេសអីទៅវិញហើយខ្ញុំគិតថានៅនេះការនេះគឺវាមិនល្អប្រសើរទេយើងក៏ចង់ឃើញអំពីការបើកលំហទៅកាន់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងនៃគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ចាសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជនក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.